Dragi poštovaoci nacionalnog brenda Rakija, dobrodošli u još jedan Rakija pod. Na samom početku da spomenem svoje prijatelje, neću da kažem sponzore, uvek to, imam tu dilemu. Pre svega su to moji prijatelji i da kažem Srki Vinska mušica, da kažem Darko Hernandez.rs, kompletno staklena galanterija, šta god želite što se tiče flaša i čaša, idite do Paraćina i Darko će vas sačekati i bit će sve okej. Okay. Naravno, sve naše rakije možete u Reljenoj 4, u Rakija Marketu, da se javite Milanu, sjajan tip, popričajte s njima, popričajte sa ljudima u Rakija Marketu, probajte rakije, pa i ove rakije koje su ovde kod nas kao gosti i kao vlasnici, siguran sam da ih ima u Rakija Marketu. Neću zaboraviti Miraž, mi ćemo se videti posle emisije u Miražu, restoran, znači jedan od najboljih restorana u regionu, i naravno TV Melos, izuzetni uslovi. Hvala tehnici, hvala svim ljudima koji su izdržali i pripremili ovu emisiju da ona krene sa snimanjem, a verujem da će i večeras biti na našem YouTube kanalu. I sad, kako da najavim svog gosta? Hajde da probam. Iz mentalnog razgibavanja dolazi u rakijsko razgibavanje. Moj današnji gost je Marko Stefanović. Marko, dobrodošao u Rakija pod.
Hvala, deki, druže moj. Veliko mi je zadovoljstvo što evo iz drugog ili trećeg pokušaja konačno dolazim ovde, ali ne tvojom, nego mojom krivicom. Ali evo, konačno smo za istim stolom i radujem se.
Da, bilo je onako, ja se čujem sa Markom, on je u putu. Kaže, deki, ništa ne brini, snimit ćemo vrhunsku epizodu. Je rekao, jao, znaš, kasnimo, ono, tehnika, tamo, ovamo. Međutim, Marko je ono iskusan. Pa, Maki, koje je to iskustvo? Koliko je to, ono, ja sam stvarno ljubitelj mentalnog razgibavanja, pre 13 godina, je li tako nešto, sa Daretom, pa onda prvo radio.
Tako je.
Kako je to počelo?
Počelo je sasvim slučajno, spontano je počelo. Mi smo se na Radio S upoznali, Darko i ja, i to tako što sam ja, nakon što sam dobio otkaz na televiziji Avala, koja se zapravo svi smo podobijali otkaz jer se ona raspala, došao na radio da tražim posao. Tamo sam naišao na njega, krenuli smo jednom, dva puta da probamo i to se tako zalomilo da od tad svih tih godina posle išlo tim ritmom. Kako je bilo na toj prvoj probi koju smo imali, takva nam je bila i negde hiljadita epizoda i sve posle toga.
A da, interesantno, ti si Marko glumac.
Jeste.
Ja sam to ono skoro saznao. Jer baš dobro glumiš.
Ne. Nego prosto moja karijera je nakon Fakulteta dramskih umetnosti otišla dalje od te neke tradicionalne glume, pozorišne, filmova, serija, kao ovoj nekoj što može da se nazove neka primenjena gluma, koju sam ja prvo koristio
u... Što je u stvari sad, izvini Maki, što je u stvari sada toliko aktuelno i moderno da glumci rade ne samo emisije, nego i novinari su i voditelji i tako dalje. To je ta primenjena, je li tako?
Upravo to. Ja sam, recimo, to prvo prilagodio dok sam bio sportski novinar, odnosno sportski novinar i komentator. Naravno da tokom nekih novinarskih zadataka, priloga, čitanja vesti, tu nema mnogo prostora za improvizaciju, ali recimo kad sam radio utakmice kao komentator, fudbal, tenis, boks sam dosta radio, tu onda to daje mogućnost da se pokaže i ova neka glumačka strana. I to se kod mene do te mere pomešalo, a s druge strane nisam baš mnogo uspeo u pozorišnom životu ili kao filmski glumac, tako da se to nekako složilo na ovu stranu i onda mnogi ljudi i ne znaju da sam ja glumac, nego me doživljavaju verovatno tu nešto između, odnosno pre svega kao voditelja, jel?
Da, ali ta osnova, taj deo škole, ta akademija, jel tako, je usmerila u stvari sve ovo što i ti radiš i ti imaš osjećaj za sve to, jel tako, i drugačije je neko ko je to sve završio, pa onda je krenuo...
Kako da ne, sve ono što sam naučio od mog pokojnog profesora Vlade Eftovića, koji je bio profesor glume, samim tim i šef naše klase, a i od drugih ljudi i na tom fakultetu, a i posle na Fakultetu političkih nauka, ja to nekako sad sve primenjujem u ove svoje poslove koje sad radim. Tako da ta akademija nama daje tu neku širinu i mogućnost da se bavimo.
Da se bavite raznim poslovima koji su vezani za, jel tako, za javni nastup, za...
Tako je, pa su sve češće moje kolege i producenti i reditelji, pa sve češće kreću i da pišu kao dramaturzi neke tekstove. Glumac je danas obučen da radi svašta. Nekad su glumci bili boemi, danas su nabildovani preduzetnici. To da, su neka vremena nova došla.
Ne, čekam ja to za nabildovane. Ima vremena. Ja hoću još neke stvari da te pitam. Od početcima. Da li je istina i da li je to tačno? A ja mogu da potvrdim da humor leči sve rane. Humor. I ovog društva i rakije na kraju krajeva u emisiji ovoj pričamo o tome.
Da, kako da ne. Meni to sad već dođe kao neka vrsta spasa, kao neka vrsta terapije, to razgibavanje. I meni Srđanu prvo dođe kao prilika da mi jedan drugog zasmejavamo i na taj način sebi olakšamo život, pa samim tim i našim gledaocima. Baš pre neki dan su neki gledalci rekli, pa vi se baš oko svega zezate, a nije sve za zezanje, kao otprilike ozbiljno je stanje u društvu. Ja kažem, pa stanje u društvu je tako da kad ujutru dođem na posao ili čitam vesti, pripremam se za emisiju, meni dođe da plačem. A vrlo je ružno da svako jutro dođem ovde i da ridam, i da kažem, kako da bi užasno. I onda taj humor dođe kao odbrambeni mehanizam od ovog svog ludila.
Da, ja verujem, stvarno, znači mogu slobodno da ti kažem da sam stvarno fan mentalnog razgibavanja i kad je Dare odlazio i kad je Srđan dolazio, znam da je onaj prelaz bio, više njih je dolazilo u emisiju i nekako je me to sve činilo sad Maki i Marko bira kojeg će gnao. Srđan je tako se uklopio, tako neverovatan i tako dobar dvojac, znači tako da ja stvarno želim vam puno emisija. U narednim godinama da budete još smješniji, još bolji, a hteo sam da te pitam, vezano za taj humor, šta je prvo bilo, priča ide narodska, kokoška ili jaje, šta je prvo bilo, mentalno razgibavanje ili razgibavač?
Prvo je bilo mentalno razgibavanje. Tu nije odnos kokoška i jaje, nije.
Jasno je definisano.
Razgibavača je došla kasnije, znatno, znatno kasnije. Iako je ta moje interesovanje za, ne mogu samo kažem, pečenje rakije, nego uopšte za ceo taj fazon koji mi rakijaši imamo, počeo mnogo ranije, nisam ja mogao u svojoj glavi da zamislim da će to u jednom trenutku da se veže jedno za drugo, pa da će ta rakija da ponese i to ime, ali nekako je to bilo logično, jer ti mnoge ljude sad kad sretneš, neki od njih neće znati kako se ja prezivam, a ako im kažeš Mare iz razgibavanja, oni će znati.
Pa i tako smo i mi prvi put komunicirali, zdravo Mare.
Tako je, pa sa mnom svi tako komuniciraju. I kad pričaju kao, pa eto, da vam ne persira, kaže, meni niko ne persira.
Ne morate ni vi, ne moraš ni ti.
Ne, niko mi ne persira, ni mlađi, ni stariji ljudi, zato što moji gledalci imaju takav odnos sa nama gde prosto prepoznaju svoje priče u našim
epizodama. I onda se poistovećuju
se i onda kad me vide, već me dožive kao svog i onda je glupo da sad neko mi kaže vi Marko i da me zagrli kao desi care vi, nije prirodno. I ja obično svima kažem nemojte mi persirati, ja na prvu nekako po nekoj, verovatno profit deformaciji pa malo kao na prvu, međutim vrlo brzo s ljudima prelazim na ti i to je dobro, to je dobro
odnos. Da, i kod mene je ta profesionalna deformacija bila dugo godina. Moji prijatelji već znaju, ja sam pričao u Rakija Podu, ja sam državni službenik, ne znam da li Mare to zna, onako,
kako da ne,
ako niste vidjeli, čućete kako da ne.
Kako da ne.
I naravno, taj profesionalni deo je završen u jednom momentu i nekako meni je Mare supruga pričala, ti kad pričaš o rakiji, tebi cakle oči. Šta to znači? Ja sam popio jednu ili pola čašice, ali nešto mi cakle. Valjda prepoznala i ona, a sad već sve više i više ljudi prepoznaju tu ljubav prema rakiji. Da li je to, da li ti voliš prvo da popiješ rakiju i da li je ta ljubav preovladala kad si kretao u taj, mogu slobodno da kažem, sad već biznis, jel?
Jeste, sad je to već 3 godine biznis, a krenulo je naravno iz ljubavi prema samom proizvodu i mi godinama to trošimo, jel? I ja pravo da ti kažem, već poslednjih 1-2 godine ništa drugo i ne pijemo od alkohola osim rakije. Dakle, i to onako sad u nekim merama koje su normalne. U početku ovog našeg biznisa smo malo više probali. E sad, otprilike znamo gde je, šta i kako. Umeđu vremenu sam izbacio sve druga alkoholna pića i samo mi je rakija prija.
Je li to ta mera, izvini Maki, je li to ta mera kad je nekad viski bio u zenitu, pa je statusni simbol viski na slavu, viski da se popije, kibla, ovo, ono. Mislim da ima više od 5 godina, ako ne i duži period, da je rakija polako preuzima.
Pobedili smo, jeste. I meni se jako svidelo u tvom uvodu kad si rekao ljubitelji nacionalnog brenda. To je nešto što treba da se uvek ističe. Rakija je sad ušla i u UNESCO. Ja ne znam koliko mi još imamo takvih proizvoda svojih koji su potpuno jedinstveni na svetu. Ti ako pogledaš ovo što mi pravimo, način na koji mi pravimo rakiju ovde i u Republici Srpskoj, to je još negde eventualno ostatak negde Bosne i Hercegovine, možda malo u Hrvatskoj, Severnoj Makedoniji, Žolta
da,
i tako dalje.
Da, ipak
ide
jednostruka destilacija negde, ali tu su negde, je li
upravo
tako? Neki deo Balkana, Bugari su, je li tako, česi su i kupili.
Jeste, ali mi smo manje više tu. Ja gde god odem u svet pa tražim neki njihov nacionalni, to nacionalno piće, taj brend i neki, kako ga već ko zove, svako to nešto svoje ima, nigde ne postoji proizvod ovakav kao što je naš, jel? Ti ako probaš u Grčkoj uzo ili uzo, nije to to. Okej, oni imaju
probaš
to svoje...
Probaš tekilu, jel tako? Meksikanci Bravo. Se prepoznaju prema tekili. Francuzi prema konjaku, Škoti, Irci, oni se lome za viski.
Za viski.
Ko je prvi doneo, jel tako, uređaj za destilaciju. Rusi i Poljaci se kidaju za votku, čija je votka.
Tako je.
A mi nekako samo čutimo, a drugi nas uzdižu. Eto, UNESCO, dobro si spomenuo
Jeste.
To. I to, taj način proizvodnje. Se slažeš sa
Absolutno.
Tim da ovo nije samo piće?
Ne, ne. E, sad dolazi drugi deo odgovora na tvoje pitanje. Dakle, tako sam zavoleo zbog dobrog pića. A onda kad smo počeli da učimo procese sve, gledajući prvo od svojih, jel, deda, ujaka, stričeva, kako to rade, pa onda kad smo i mi posle krenuli sami u taj proces proizvodnje, iako mi imamo tehnologa kao i svi, iako imamo ozbiljnu ekipu koja to radi, učimo se, pratimo procese poslednjih godina, e, onda dolazi i taj drugi deo ljubavi zbog kojeg cakle oči, a ne samo što se popije, nego to neko zadovoljstvo i uživanje u tom, u celom tom procesu, koji je, složit ćeš se, bezgraničan, kao kosmos. Dakle,
nebo je ono...
Ja sad kažem ljudima, kada bih želeo da se bavim samo rakijom 24 sata dnevno, svaki dan imao bih šta da radim. Dakle, da li je to deo u proizvodnji, u marketingu, plan prodaje, naručivanje flaša, nalepnica, čepova i tako, svega ostalog, do toga da se proizvod do te mere udesi da bude baš onakav kakav mi hoćemo, jer moj kolega Andreja, upoznao si ga, tu je s nama, i ja smo svoje rakije pravili tako da ih udesimo da se nama svide. I onog trenutka kad se nama svide, sigurni smo da će se svideti i našim prijateljima, pa i kupcima.
Da, ali na isto moji gosti ovde znaju da kažu, pa trebamo nekako da gledamo i šta tržište traži, pa su krenule jedno vreme dunje, pa kajsije.
Jeste.
Ali složit će se, jel tako, trendovi budu i prođu.
Istina.
Onaj potpis, lični pečat koji ostavite ti i Andreja i koji ostavite tamo u vašoj destileri, vaša mikroklima, jel tako,
tako je.
Sve ono što stvara vaš brend razgibavaču je u stvari samo vaš.
Tako je, ali ono što ja takođe mislim da smo, ako nismo još pobedili sa tim nacionalnim brendom, na dobrom smo putu, to se vidi, što evo, siguran sam da je tako u Kraljevu, možda već i duže, u Beogradu poslednjih nekoliko godina svi piju rakiju. Počeli su da piju i ljudi koji nisu rakijaši, po jednu, dve, naše ove neke ukuse bele, naše rakije uglavnom kupuju žene, parovi i tako dalje. Jedno potpuno novo tržište je otvoreno od toga što smo mi ove rakije negde sveli na neku meru. Kod nas je šljiva 42 stepena, mi ne idemo preko toga. Bele su nam ove na 40, dakle da budu lepe, mekane, blage. Mene ovi zezuju moji u zapadnoj Srbiji, ga je Mare pravi ove neke likerčiće, rakije od šljive.
Da.
Ali smo ovaj, recimo tako dobili jedno novo tržište i ja gledam i u svom okruženju, a rekao bih i po kupcima, da u tom smislu rakija dolazi tu ispred viskija, votke i dobro je da je tako i to je dobar put.
Da, interesantno je to, znam po podacima kako se pije rakija u Beogradu i da je ima na svakom koraku, ali kakva kvaliteta se pije rakija?
Ima razne, ima jako dobrih, ima oni koji su užas, ima komercijalnih, ima industrijskih, ima i divnih, prirodnih, ima svašta.
Ima za svakoga.
Ima za svakoga, da.
Zavisi... Mislim, za svakoga, možda sam pogrešno rekao, ovaj, svi bi trebali da težimo vrhunskom proizvodu.
Mi moramo,
mi smo...
Jeste, mi koji smo u tom delu, mi moramo, mi smo se obavezali i mi tako radimo. Ako pravimo dunju, nema jabuke, ne može jabuka, ja razumem.
Nema bonifikator. Nego onakva kakve smo je napravili.
Ima nekih naših kolega koji postave jabuku i nemaju problem da to i kažu. Što je onda u redu?
Ja se slažem, jabukovača nije loše.
Ne, ne, mislim, stave jabuku u dunju, stave kao podlogu u kajsiju, ali kažu.
Slažem
Opasni
se.
Su oni koji stave, kaže, vidi, čista dunja.
Vidio.
A ne znaju da onaj ko zna, na miris i na ukus, odmah zaključi, Sad kad smo bili u Beču, tamo smo radili promociju, pa ima tamo puno naših kafana, pa u jednom našem restoranu smo sedeli i da probate ovu dunju, isto je iz Srbije ili iz Republike Srpske, ne mogu setiti, može, naravno, probali, kaže kakva, kažem, jabuka, druže. Kaže, prepoznaješ? Na kilometar.
Taj ukus, prvo na mirisu, previše jaka, na nešto drugo nego što je u stvari u osnovi, a onda sam ja kroz par nekih kratkih rilova napravio kako su to nekad naši, pa stave malo tu, pa onda ti bonifikatori to ispare, a ostane ona baza pa se to malo pomiriši. Svi su to kao, jao, pa kako? Pa da, tako su nekad naši određivali. Inače, nije bilo ovih rakija koje su sada, neću da ih nazovem industrija, jer složit ćeš se, potrebna je i rakija industrija.
Ne, slažem se, jer postoji jedan deo tržišta koji prosto u odnosu na svoje materijalno stanje mora se opredeliti. I oni ljudi hoće nešto popiju, ne mogu da dobace do ovog proizvoda našeg, jer mi tu puno ulažemo i ne može da bude jeftin.
Naravno.
A onda postoje te industrijske rakije da se svako malo, jel, onako strese, ali to, ja naravno protiv toga nemam ništa, samo mora da se zna.
U deklaraciji šta je u stvari stavljeno? Da li je rakija od šljive, da li je rakija od dunje, da li je prepečenica, ako to u deklaraciji stoji da je bila dvostruka destilacija, ili smo išli da to malo brže uradimo, a boga mi i tehnolog pre mene, Deki Debeljaković, kaže da je jednostruka destilacija bolja i mirisnija rakija od nje. Kako radi razgibavača?
Pa u principu te neke tehnološke stvari, sad tu ima detalja nekih koje naš tehnolog doteruje. Suštinski je ono što ja ispratim od samog početka, od kupovine voća. To je negde više moj deo posla i Andrejin, da nađemo, pošto mi naravno deo voća imamo svog, i to su šljive i kruške, kajsiju kupujemo kompletno, dunju kupujemo kompletno. I naš deo posla je da nađemo dobro voće, imamo nekoliko sjajnih partnera, naročito ključne partnere za kajsiju koje dve godine uopšte nije bilo.
I onda je ove godine bila mnogo jeftina i proizvođači su nezadovoljni, a složit ćeš se, ni mi, rakijaši, ne možemo bez tih primarnih.
Ne može. Dunju isto kupujemo kompletno i recimo taj deo posla mi odrađujemo tako što onda našli smo dobre saradnike i gde kupujemo dobru dunju po nekoj ceni koja nama, ajde kažemo, negde odgovara, znamo otprilike već i koje je to doba godine kad idemo tamo na dogovor i kad se već dve sezone, tri s nekim radiš, onda to ima neki svoj ritam.
Uđu u ritam, jel tako, i onda poverenje je drugačije,
jeste.
Bliže ste.
Kao i ti ljudi koji rade taj deo šljive koji kupujemo, išli smo da gledamo kako oni to fantastično rade, da praktično svaku koja je na zemlji oni podignu, izbace košpicu, pogledaju je. Često se dešava, ja idem iza njih pa još naš pratim, učim, često se desi da meni deluje da ona dobro, on je baci, ja kažem, druže, šta bi?
Što radiš to?
Ali on vrlo brzo u dve, tri rečenice, to su naši poljoprivrednici, imamo nekoliko tih ljudi s kojima sarađujemo u zapadnoj Srbiji koji ne pogreši, kako naš seljak to nepogrešivo zna koja je dobra.
Još uživaju u tome i znaju da kako to treba izabrati, iako mi nismo. Zato mislim, ja verujem da si ti na tom stanovištu da...
Ođe, stvarno, kažem samo u jednoj rečenici, to mislim da je, naravno da je u tehnici i u tom sad majstorstvu koje ima naš tehnolog Vlada, to mi možemo taj deo da ispratimo, možemo naravno da gledamo, ali uglavnom smo dobri da doturimo drva, ali on tačno zna i kad je dovede do 60 stepeni dok je mlada rakija, i kad se radi prepek, i kad je posle spuštamo iz nekoliko puta sa 55 do ovih naših 40 ili 42.
42, da.
42 je šljiva, bele su po 40. I on to onda doradi, ali često smo o tome pričali da je voće ključno. I da je
to je onaj broj jedan ili ja u azbuci gde kaže ono voće koje ne bi pojeo i ne bi stavio u usta, nemoj da stavljaš u rakiju.
Bravo,
a problem je da ono, posebno kod kajsije i dunje, oni su konzumne ranije, naravno, nije bilo dovoljno, sad ima dunjaka, čuo sam dosta i može da se nabavi sirovina, ali ranije
imaju ovi ljudi, imaju neke dobre plantaže.
Imaju u Vojvodini, to je u Vojvodini 5-6 godina, ali jeste. Ranije je bilo Tavnik kod Kraljeva, dunja i sad svi, u Tavniku Kraljeva, pa ne može Tavnik čitav region da...
Jeste.
Sad je
pa puno... Ja na dva mesta smo kupovali poslednje dve godine, jednom Mladenovac, jednom ovamo Zapadna Srbija, znači imamo različite dobavljače, da, za dunju pogotovo da, mora da se...
Kajsija isto tako, znači ona je konzumna, ona je, da kažem, odlična za jelo,
jest,
za konzum. I sad ono, ono što, što ostane tamo, to ćemo za rakiju. Ne,
ne, ne, ne.
Treba da, je li tako?
Tako je, tako je.
I to je osnova. Poslije toga ide fermentacija koja, pretpostavljam, tehnolog vodi računa o svakom detalju. Tu isto može se pokvari, složit će se.
Tako je, naravno. I od toga koliko to dugo stoji, i na kojim temperaturama, i u kojim uslovima. Naravno, pošto nama dolazi prva kajsija, jel, pa poslije toga šiva kruška, pa dunja tamo novembra. I naravno,
temperatura je u kajsija tako velika, burna fermentacija.
Jeste, dunja se prvo melje, ona ima svoje, jel da, ako ona ima svoje prve korake koji moraju da se naprave i tako dalje, ona ostane malo duže. Mi nju negde tamo uzmemo novembra, sredina novembra, a pečemo je negde posle Božića. To otprilike, ona, prošle godine znam da smo jako puno vode, pošto gore u destileriji imamo i sobstveni bunar, ali i neku vodu moramo gradske da dovlačimo, jer je bila izuzetno jaka i trebala nam je mnogo, mnogo vode da bi ona mogla, mislim da je stajala, boga mi, u kacama nekih mjesec i desetak dana, dok nismo krenuli u proces, ali je ispala fantastično.
Fantastično. Meni se desilo sa Viljemom, koji iz 2019. nju isto treba sačekati. Ili Beše ima razgibavača Viljemu?
Ima. To je rakija od kruške, nju sam ti doneo. Mm-hmm. To je moja želja bila od uvek da napravim rakiju od divlje kruške. Jer sam još tamo negde 2012. godine, kad ovo još nije bio biznis, nego eto moje neko interesovanje, kod mog drugara Dači Kodinovića, bili smo u Novom Sadu i kod njega tada u njegovoj kafani smo probali rakiju divlje kruške koja je bila nešto neverovatno. I ja sam to hteo, Andre, ja smo gurali da to bude rakija divlje kruške, onda su nam kad smo ušli posao neki ozbiljniji rakijaši rekli, momci,
de to ima?
Ona će ove godine rodi ovako, sljedeće onako. Najbolje da idete s Viljamovkom u bazi, nje ima uvek i nema problema, a vi onda doterujte sa svojom divljom kruškom kako mislite da treba. I mi sad pravimo kupažu divlje kruške Abate, ona je u stvari pripitomljena, jel, sorta i Viljamovke. Gde uvek gledamo da pojačamo u kupaži koliko možemo divlju sortu, jer ja recimo nisam ljubitelj ukusa Viljamovke. I dobro mi je malo da je osetim, ali samu Viljamovku nisam ljubitelj da pijem, a ta divlja mi se svidela. I čini mi se da smo je uboli u toj nekoj kupaži, koja se tu kreće negde od 55-45 za Viljamovku, da smo i naš taj neki miris i ukus koji smo hteli. Tako da one mi je vodimo kao rakija od kruške, a kupaže Viljamovke i Abate.
Interesantno, dobio sam je, jel tako, na poklon, ona će krasiti ormar ovde, rakija poda.
Tako je, ona je sad ovde kod tebe na polici.
Jeste. I probat ćemo je, ali interesantna je kupaža. Hoću da kažem za našu Viljamovku iz 2019. Viljamovku, kako kaže naš profesor. Nekako u fermentaciji se pogodilo tako, ona je sad osvojila sve moguće nagrade, pehare, urači, ne znam, na svim mogućim sajmovima. Nekako ja se sjećam, u toj fermentaciji je bila ni tamo, ni tamo. Znači, da li je to otišla u truljenje ili nije, da li da bacimo, da li da ne bacimo, i mi tras stavimo srećom to sve u fermentaciju i sve nam ispade savršeno. Ona je tako vrlo bitno da Viljamovka i kruška budu negde u nekoj tehnološkoj zrelosti koja
tako je,
dati taj neke kvalitetne arome koje ona daje.
Tako je, ali divlja kruška je jedno nevjerovatno voće. Ja imam i u mojoj vikendici imam je u dvorištu. I ona, nevjerovatno, kakvi su ti naši uslovi, pa se sad, sve su nam toplije godine. Pričat ćemo vjerovatno sad i o kajsi koja nam dolazi, a nadamo se da neće još da procveta, da je neki mraz ne zvizne u martu. Dve sezone smo to imali, tako i ova divlja kruška, ona kod mene u dvorištu, a i ovamo gde koristimo za rakiju, ona se nekad pojavi 5. 6. jula već onako, a onda je posle, ne znam, sljedeće godine, tek tamo avgusta. Prosto je, ona radi sama neki svoj, prija je puno kiše, vlage, prošlo leto nakon onih suša, bilo je kod mene u selu nekoliko dana jake vode, baš je bilo dosta kiše i ona je samo u roku od 7 dana narasla velika. I onda u skladu sa tim mi gledamo kako da je rešavamo, a evo sad nam je kajsija i kad god u februaru krenu lepi dani, mi odmah kao, aha, sad će da procveta i onda će da zvizne 1. aprila mraz.
I ostao smo kratkih rukava.
I prošle godine smo imali sreće, ja gledajući vremensku prognozu, a verujem mi da li sam koji svaki poljoprivrednik počeo da gledam u nebo kad god se nešto dešava.
Hoćemo li da palimo baklje, hoćemo li bale sena da palimo, šta
to
da radimo?
To je ono, nažalost, što se mi tu uvek oslanjamo na, jel, na da, dodole.
Da, a zamisli one kalabreze kad vidiš tamo one slike u njihovim vinogradima ili voćnjacima, pa to sve po jedna baklja pored svake. Ja sam nešto gledao koliko je ta baklja, 5 evra minimum. Pa ja imam negdje oko 1000 stabala, meni samo treba 1000 puta 5000 evra da zapalim jednu noć samo da mi mraz. A oni to onako, fu, lepo im je.
Tu vidiš, recimo, fali, kao i u mnogim stvarima u Srbiji, fali sistema. Fali sistema, mislim da je možda neki put i uvezivanje i nas rakijaša i poljoprivrednika s kojima mi radimo, da to ono na nešto zaliči, jer voće je naša ogromna šansa. Ja ne znam, možda posle pšenice i kukuruza, da li imamo nečega što više rodi u toku godine nego voće, bilo koje.
A i svestan si, znaš šta je u prošlom veku, početkom prošlog veka, da nas je i šljiva i voće izvuklo.
Spasla
i od gladi i od krize tadašnje, i mi smo živjeli onako, srpski dinar je tako bio mnogo cenjen u Evropi. Baš zbog te suve šljive, pekmeza i svega onoga
što
druže,
danas uzmeš, napraviš rakiju, napraviš džem i ti nećeš biti glad. Gladan. Imaćeš i energije za njivu i nećeš biti gladan, uzmeš taj džem, namažeš na hleb i ti si jeo.
Ali nije tablerona, ono u vojci, se zvale one voćne kocke, one. To voćne kocke od šljive i samo gricneš i ti ideš dalje. Kao što su u Kolumbiji radili oni na poljima, oni se malo utrljaju, jel tako?
Tako je.
Onim listom koke.
Listom, tako je, i ono, ili obutinu ga, ono, žene su to obutinu
utrljale. I oni rade. Naši su mekom rakijom išli da kose, pa meku rakiju u jandžak. I onda
to je baš onako
boli glava.
Je meka, da, još ako je na 60, onako, dok je tek mladušna.
Oni su to nosili, ali se puno radilo.
Puno se
radilo. Ono što mi sada nemamo, a što su imali naši očevi, naši dedovi, jeste pokret, jeste moving, ono što bi rekli zapadnjaci, da mi se krećemo, da radimo. I nije problem da jedemo ni masno, ni ovo, ni ono, nego jednostavno trebamo da radimo malo više.
Tako je. Ali s druge strane, evo sad kad je bila u Beču ta naša prva promocija i nadamo se da će to tržište da zaživi, to je ogroman broj našeg sveta tamo i u celoj Austriji. I ono što smo pričali sa ljudima tamo, pa gledamo malo kako oni vide tu situaciju. Pa ovaj naš prijatelj Luka, jedan ozbiljan privrednik, naš čovjek, rođen u Beču, ja kad pričam da je voće naša velika šansa, on kaže meni, jeste Mare, ali znaš šta, ne možemo više stalno da turamo u gajbice i u hladnjaču, moramo ovo što ti radiš, da spakujemo u flašu, u teglu.
Finalni proizvod.
E, tu nam treba država, bez nje ne možemo, ili neke investicije, dakle, da mi to naše voće, kad ono tako sveže i lepo izađe, odmah idemo u preradu, da se naravno odrede neke cene, da i ovi ljudi, poljoprivrednici, budu zadovoljni svake godine.
Da ti primarni proizvođači, jel tako, budu zadovoljni, jel to Italijani znaju vrlo dobro, oni imaju te kooperacije, mi smo u Slow Foodu, možda si čuo za tu organizaciju, mi već 15 godina sa njima sarađujemo, obilazimo te sajmove njihove zajedno. Oni sarađuju sa voćarima i u finalnom proizvodu, kada prodaju ovu rakiju za tu i tu cenu, onda isplaćuju šljivara za tu cenu koju on kaže.
Bravo.
Ne ono, to je 15 dinara, 20 dinara šljiva. Ne, nego 50 dinara.
Tako je.
Ali ja treba da prodam. Oni su se udružili. Malo će to teže ići kod nas, ali što da ne?
Ali dobro vidi, a s druge strane moramo...
To je dobra praksa, uvijek treba.
Naravno, mi moramo da shvatimo da bez njih ne možemo ništa.
Jednom je ovaj moj gost rekao ovdje, ako ne budemo podigli u konačnom proizvodu, nije nam to voće toliko u ceni bitno, ali ovome proizvođaču, da li je 25 ili 35 dinara,
mnogo mu radi. Kako
mnogo
da
mu
ne?
Je bitno. E tu treba mi rakijaši da se malo okrenemo prema... Naravno, uvijek je bolje, Mare, složit ćeš imati svoj voćnjak.
Jeste, mi se borimo, nas dvojica sad pokušavamo na sve moguće načine da proširimo to što imamo. Iskreno da budem, nije to puno i to je tek par godina. To su uglavnom neke stvari koje smo nasledili i malo dokupljivali. Ali naravno, najbolje je kad ti voćku sam istretiraš od proleća, nadalje sve, odnosno još
gledaš, sam je neguješ, sam dolaziš kod nje, drugačije reaguje. Neka su bile kod nas bašte, ono, pa su nam pričali to, svaštarenje, ti imaš jedno ovo. Sad to svi rade na zapadu, to, kao svaštarenje. A gde sad njima svaštarenje?
Tako je, to je...
To je smo mi neka svaka kuća imala baštu, koja je imala, tako, selo koje je imalo baštu svoju, pa svoju svinju, svoju kravu, svoje mleko, svoje... To nije, pa su nam neki kolhozi,
toga
kolhozi
više, toga odneli. Toga više nema ni na selu.
Toga više nema i na selu, što je najgore.
Ne, ne, veruj ti meni, ja sad imam ozbiljan problem da na selu kupim sebi svinju ili da...
Kupiš kilo mleka.
Da nađem junetinu negde, druže, da kupim.
Znaš što je nekad bilo, june, pa onda se mi prijavimo...
Pa ljudi idu po selu, pa kaže, vidi,
ti mi si smo... na spisku tu, nisi dakle. Na spisku za čerek, za ovo... Za
jeste, ono... ili znaš da neko od komšija polje june dolazi? I kaže... Evo, druže, i koljem, odlično, meni 5 kila ostavi, 10 kila...
E, izvini, nemam više rasprodato. Nama sad stiže, daj Bože da je iz Argentine, što neko da, kaže, nego da. Ko zna odakle stiže. Sad, u Argentini su odlično
govorite. I sad na selu ljudi kupuju meso u mesari. I, nažalost, to je nešto ka čemu idemo. I sad, kad postaviš to pitanje, a ja ga stalno postavljam, zašto je to tako, onda dobiješ odgovor od nadležnih, pa idi ti na selo. Pa druže, ja radim na televiziji, ja da hoću, ja bih živeo na selu, ali televizija nema na selu.
Da, ja sam tu da ukažem. To je moj primarni posao. Da ukažem i da... Ali taj deo, Mare, taj deo kruga kad se krene, ono, zamajac kreće pa onda lagano to melje i ljudi upadaju tog, kida ih ta globalizacija. I sad neko krene iz toga, ide suprotno.
Tako,
tako bi naš narod rekao, da ne spominjemo to, ali piša uz vetar, jel' tako?
Jeste.
Ili ide u suprotnu smeru. Je ovo.
Nešto tu neštima.
Ja imam taj, ja evo, moram da kažem da se vratimo malo na šalu i na humor iza rakiju. Kaže, dolazi jedan zet u rakiju, dolazi deki u rakiju i kaže, sipa vodu, kaže u rakiju. Šta radim, sipa? Reku, pa da, destilovana voda, da razblažim. To je bio jeres. Uh-huh. To se peklo na 23-24 grada i to se je roka. Kaže, šta to slaba ti rakija?
Pa
sipaš vodu u rakiju, zamisli. I to je, i sad, a posle deseta godina, naravno, deki, koliko ono po tablici beše da, lepša da, ova da. Tvoja rakija. Znači, trebamo iskustveno i ono, teoretski i praktično da pokažemo da je bolja, tako je.
Ali ljudi, tako je, ljudi moraju da shvate, mi se stalno zezamo, nas dvojica, kako ovaj, kaže, vidi ovaj, ne znam, ubio kuma, ovaj, ne znam što je uradio. Pa ljudi, smanjite sa 48.9 stepeni na 42.3, to je ključ
i deo problema. I smanjite sa pola boce na dve čaše, ima i toga.
Naravno.
To je ta negativna konotacija koja prati i u kulturi, i u podkulturi, i u svim sferama rakiju je stvarno uzela danak i profesorima, i akademicima, i doktorima.
A uopšte nije fora u nalivanju.
U neumerenom... korišćenju.
Ali znaš kako, deki, ti kad...
Zašto je to nekad, izvini, zašto je to nekad bilo ono John Wayne, sebi viski, ono, sve super, bravo, Churchill viski, a kod nas rakija kanal.
Da, to je neka priča, jeste, neka predrasuda koja postoji, kako, eto, rakiju, ono, šljemaju neki ljudi da bi se prevrnuli i pali u kanal. Naravno da uopšte nije fora u tome, niti je fora u nalivanju, ali ljudi moraju da shvate, vi imate i one ljude koji jedu mnogo mesa i onda pate od holesterola i triglicerida. Ili,
jasno.
Zna, jel tako? Pa imaš one ljude koji piju mnogo Coca-Colu, lupam, pa im pojede jetru. Dakle,
postoji, ja... tak, naravno to, ali čini mi se da u rakiji to bilo uvreženo mnogo.
Jeste, naravno. Pa kao i gomila tih nekih stvari koje mi držimo kao neka mišljenja
koja... Pa vidiš, Mare, sada, ovo je čašica koja se pila na dvoru kralja Aleksandra Obrenovića.
Inače, slično ovakve čašice,
ali kristal je ono...
Tako je.
Znači, da se kristal čuje, da uživam u ovoj čašici, ja sam... Dragi prijatelji, stavio jednu čašu kao dozu za rakija pod.
Sasvim dovoljno.
Sasvim dovoljno. I tu smo da kažemo ljudima da stvarno uživaju u toj jednoj čašici. Kaže meni baka Radojka, posle kafe, još malo samo da sperem.
Da, da, da.
Može još pola čaše.
Inače, znaš kako kažu, to jedna ujutru, ne samo što je zdrava, nego i malo. Ovaj, inače, moram, kad si već to pitao, odnosno tu temu... otvorio i dobro je da jesi, ja sam to rekao i u svojoj emisiji reći i u tvoj, ljudi koji imaju problema sa alkoholom, nemojte razgibavaču, nemojte, niste prosto, moj kupac kaže, svako je kupac, nije. Ako imate problema, preterujete, maltretirate ukućane, imate problema na poslu i ostalo, nemojte. Mislim, ja znam o čemu vam pričam, jel, ono, Čikamare ima iskustva, ali to je upravo da ne bi bilo to neko mišljenje koje, eto, ti sad to popiješ, pa se ubiješ, pa to.
Da,
u stvari, uopšte nije...
Dolazimo u situaciju da se brljavi, da se priča, ali nadam se da ćeš se i ovdje složiti. Ta priča oko opšteg dobra je kod nas potpuno skrajnuta. Ja sam stvarno iz tog nekog doba i kad sam otišao u Sarajevo 84. godine i stajao mirno i čistio krug u kasarni, maršal Tito i tako dalje, naučen sam da poštujem naroda, poštujem neka opšta dobra.
Da, pa nekako postala država, prijatelju.
Postojala država.
Postala država, kad razmisliš malo, i ja sam bio dete, ti to bolje znaš, znači, ali postala država koju si ti voleo, zato što ti je ona nešto pružala. Ok, možda je malo bilo i nametnuto da je voliš, ali ona ti je ipak pružala neke osnovna pravila. Ono što ja mislim da je danas problem kod nas, i ne samo sad, nego već tih 30 godina ovako je jednog mešetarenja na sve strane, najveći problem je u tome što mi kao građani ove države više ovu državu ne doživljavamo kao nešto za što se treba potruditi, što je treba učiniti i pomoći. Zato što ona s druge strane nas gleda da zezne na svakom koraku. U pošti, u banci, na ulici, na parkingu, da te na neki način ojade, ti se ne osjećaš komotno i ne misliš i ne vidiš da te ta država brani, i onda kažeš, pa baš me briga. Tu gubiš i rodoljublje, onda se to izmešalo, sad kad neko kaže, to je tradicionalno, sad kao to je nešto užas, kao tradicionalno.
Da, kao užas, ali nekad je tradicionalno bilo Bogu Bogovo, caru carevo, nije se postavljalo pitanje. Mislim, ne smem da se dotaknem crnog tržišta, jer ćemo otići mnogo daleko.
Nećemo,
želim da se vratim na kajsiju, na delikates. Jer podcast i jeste ovakav. Kad krenemo u priču, onda nastavimo nešto što nas interesuje, a voleo bi da čujemo kajsiju.
Moram da ti kao, hoću, ispričat ću ti to, ali kad si već pomenuo, ajde i to, pošteno je prema i nama dvojici i svim našim kolegama. Čitao sam i pominjao to u razgibavanju. Bio je to apel rakijaša za to da počnemo da shvatamo da je ovo akcizna roba i da to što svi pravimo rakiju je lepo, ali da ne možemo više da uzmemo da je natočimo u plastiču flašu i donesemo bilo gde da je prodajemo za 300, 400, 500 dinara, tek tako. Znači, mora da uđe u legalne tokove, to je akcizna roba, to je visokoprocentni alkohol, to mora da ima svoj red.
Dakle, kad ima kontrolu od 1 do 10 koje treba da ima.
Tako je, mi završimo naš proces rada, damo na analizu, kad država kaže sve u redu, stavljena je ona akciza, onu akcizu popravite, ni na šta ne liči, kod deo toalet papira daje nešto lepo, ali jel, država mora na kraju da da pečat i da kaže ovo je roba koja može da se... Da ne bi bilo zozovača i raznih drugih varijanta.
Evo, da, složit ćeš, uvijek će biti špekulanat. Uvijek će biti ovoga i onoga. Mi to ne možemo, mislim, zna se ko može.
Tako je.
Znači, i to preko noći.
I da se razumemo, nema ja ništa protiv kad neko uzme i napravi 500 litara ili jednu tonu rakije za sebe, svoje prijatelje, potrebe, to je u redu. Pa ti deli na slavi, svadbi, to je okej. Ali na tržište mora flajka, mora etiketa, mora deklaracija, mora od čega si je pravio i sve to mora da potvrdi država nakon analiza, hemijskih i analiza voća i onda da vidimo gde smo. Jer u tom slučaju ljudi ne znaju šta ti i ja sve moramo da uložimo.
A svedoci smo da odemo na veselje neko, posebno kad su ta neka, ne znam, 18. rođendan i ne znam, proslave, to je sad ono in, pošto se ne ide u vojsku, ne isprećaju se...
Pa punoletstvo se pravi.
Pa punoletstvo, 18. rođendan i tako dalje, onda sve ga ima i onda kad dođemo, retko kad dođemo, iako su to sve legalne sale za izdavanje, retko kad do dobre rakije. Sad ću se vratiti na ono što si rekao. Da, 500, 1000 litara, ok. Ali koliko može da popije jedno gazdinstvo? On, taj višak, a uvek je taj višak bio našem seljaku, neka ostupnica, neki novac, neka banka.
Yes.
I on kaže, aha, pa dobro, ostalo mi 500 litara, nemam sudova, ajde to da prodam u kafani za 300 dinara, za 500. Koliko god da je. Ima i toga. Ja hoću samo da pokrenem tu priču da... je kao što je u nekim zemljama rešeno to, što mi izmišljamo toplu vodu. Možeš 100 litara, možeš 200 litara, sve preko toga možeš, ali što ti kažeš akciju?
Moraš da prijaviš negde, tako je.
Ko ovamo ima pečat u Italiji, dođu ti kazan za pečatiti, ti možeš da se javiš poreskom radniku da dođe da ti otpečati, da bi ispeko toliko i toliko. Čim ispečeš, on ti zapečati.
Da ti kažem, mi kad smo počeli da radimo šljivu i kad sam ja prvi put obelodanio da ja to radim, još sam radio u rinfuzi i u početku sam donosio po 150-200 litara mesečno rakije iz sela u rinfuzi za moje prijatelje. Onog momenta kad se to malo uozbiljilo, mi smo rekli ovo je sad to,
mora,
legalno, na nivo. Belo, na papir, sve.
Koliko si prvo poklonio, a koliko si prodao? Pa, meni je bilo, ajde izvoli.
Pa više i ne znam, da,
poklonili. Ja sam poklonio 70, prodao 70 u prvoj 3 mjeseca, 2 mjeseca.
Flaša, jel? Flaša. Mi smo imali tu, dobro smo prošli, zato što sam ja prodavao ljudima iz ruke. Na ulici, iz auta mog, naravno, sve akciznu robu, sa sve ono računom, sad smo u fiskalizaciji, u početku smo bili na onim, znači sve račun i to, i onda sam se ja s ljudima slikao na ulici i tako dalje, mi smo to onda koristili za marketing, tako da smo, kad smo počeli, to je sad 2,5 godine kako smo na tržištu, jula, 13. jula, baš kad je korona bila 20. U tih prvih nekoliko, ta 2-3 mjeseca smo prodavali po nekih 100-120 flaša mjesečno. I sve smo prodali iz ruke, dakle nismo imali nijedno prodajno mjesto.
Interesantno, baš smo pričali pre emisije i to si mi rekao, još si spominjao, tako, TV prodaju, to ljudi ne znaju, možda nas malo edukuješ kako to izgleda?
Sada je to preko Shopstera, ide Shopstera. Online prodaja, uz to Shopster ima i svoj TV kanal, oni su deo naše ekipe, deo United Medije, kao što je i televizija Nova S. Ja sam za njih i radio neke njihove...
Ja sam se začudio da to može da ide tako prodaja. Kad ti kažeš, ja odlično prodajem.
Da ti kažem, mi nekako insistiramo, za neke stvari smo tu bili pioniri, kako smo ih pogurali u tom našem poslu, u samom plasmanu rakije, naravno, nismo izmislili ništa, toplu vodu i u dizajnu naše flaše, jel, na svoj način nekako tako blesava.
Ja, nismo se dotakli tema, ono, a tek ćemo da pričamo.
Tek ćemo da pričamo.
Tek ćemo da pričamo o tome. Volio bi da nam kažeš, da mi kažeš, Mare, Beč, Austrija. Ja znam da nema autobusa iz Srbije da nema po dva bidona.
Jeste, da, da, da.
Kako je to razgibavače? I vidim da je to stvarno na jedan profi način dovedena u Beč i na pravi način krenula distribucija.
Jeste. Dugo smo tražili distributere i saradnike, imali smo sreće da Aca, koji je moj gledalac, dugogodnja gledalac razgibavanja i poslovođa u Šparu, je uspeo da nas poveže zajedno sa Srkijem, koji je naš distributer. Našli smo dobre saradnike i to je bio ključ. I momke, mislim, ljude naših su godina koji ozbiljno, ozbiljno rade to. Jedan je posvećen maloprodaji, jedan veleprodaji. Zajedno smo pokrenuli, odnosno oni su tamo pogurali, a mi odavde podržali online prodaju koju imamo, kao što imamo Shopster u Srbiji, sada imamo online
znači,
prodaju.
Znači, može tako u Londonu, u Parizu da naruče, oni će dobiti iz Evropske unije, tamo je tako jedna je akciza, odnosno jedan ulaz za celu Evropsku uniju,
tako
mogu
je
da naruče.
Država Austrija kad je uvezla našu robu, tog trenutka je platila poreze i sve ostalo momci kad uvezu tamo, posle toga ona ide bilo gde, do sad smo je poslali u ostatak Austrije, Nemačku, Švajcarsku, Holandiju i na Island pre dva dana.
Što je onako da ono bilo... kao Island, kao najbolje, je li tako, najbolje se živi?
Najbolje se živi, najbezbedniji.
Uslovi života, je li tako jeste, dalje, malo su drugačiji, ali ljudi su zadovoljni, to bi po nekoj tamo lestvici. Ajde, Maki, reci mi koji je tvoj favorit?
Jao, to sad ko da me pitaš koje dete više dete? Volim. Znaš kako, imam faze.
Kad si šljivo čovjek, kad si...
U posljednje vrijeme stvarno ne pijem puno i degustiram i sad uživam zadnjih godinu dana u degustaciji, to mi prija i čini mi se da sad tačno mogu da ocenim po meri šta i kako, ali pošto ne cirkam puno, onda imam neke faze. I dalje sad to u odnosu na pečenje šiva mi je recimo sad bilo koja malo prejaka. Mogu da popijem jednu, dve, tu mi je dosta, prijaju mi više ove bele, ali onda naiđe onaj tamo period, ne znam, novembar, decembar, kad se samo pije šiva. Onda kad dođe proleće, kajsija, dunja, onda kad sam na selu, onda pošto tamo imam divlju krušku, onda krušku. Onda nekad u odnosu na to šta ljudi žele, šta traže, nekad u odnosu na to kakve akcije promotivne pravimo.
Ili kako je društvo, ekipa, pa se nekako prilagodiš...
Tako je, imam puno njih koji nisu redovni rakijaši i njima, na primjer, kajsija i dunja leže. Imamo ozbiljno ove likove koji vole krušku i šljivu jer one su malo, jel, malo oštrije, malo muškije.
Ajmo maki da spomenemo kajsija, viljamo, odnosno divlja kruška i...
Abata, kruška, mi je zovemo kruška. Šljiva, kruška, dunja, kajsija.
Dunja, znači, kajsija, vraćam se samo kratko, delikates,
jeste.
Kao voće, kao nešto konzumno, plus rakija. To je toliko mirišljavo, muskatno, što bi rekli oni vinari, jel tako, muskatno grožđe. Ja nešto nisam ekstremni ljubitelj tog mirišljavog dela, mm-hmm. više volim neke suvlje priče, ali čini mi se da je stvarno kajsija delikates i to treba stvarno reći. Ono,
jeste.
Da košta, to... basnoslovno treba da košta po meni.
Jeste, i cena joj je bila jaka prošle godine, ali da rekao smo, to je zbog dve sezone koje su bile prilično mršave ili skoro nikakve sa kajsijom. Prošle godine smo imali sreće, očekujemo i ove. Prošle godine je bila tako divna da, evo koliko smo pričali, da je sa Dunjom proces duži od mlevenja pa sve do ovaj, prepečenice. Kod kajsije sve ide mnogo brže, ona je mekana, ona ovaj, brzo obavlja svoje procese koji su joj potrebni. Prošle godine...
Mora da se malo kontroliše ti brzi procesi.
Mora. E, tu je tehnolog.
Tu je tehnolog.
Tako je. To ono što on je tamo na terenu non stop. Mi možemo da dođemo kad treba, ali ipak on je na terenu non stop. Zajedno sa tu još nekim našim prijateljima koji su onako iskusni rakijaši. I onda da, jer je proces ubrzan, mora da se dobro isprati jer za čas može da vrisne. U principu, eto, ovaj, ona jeste delikates i kad se peče kajsija, to ono, miriše sve kao da nane prave džem.
Da, prelepo, ono. I, znaš, a to je onaj pravi, ono, izvorni miris.
Meni bude žao kad se džibra prospe, kad daj ovo kašičicu, sad malo da... samo da zasladimo. Ali zaista je tako, to je nevrovatno.
Mare, sada na kraju, moramo polako da završamo, ali stvarno, evo, i Mića i svi će nam dozvoliti ceo studio ovdje da ispričamo jednu priču, a pokušaj što kraće možeš.
Hoću.
Jeste teško, jel tako, odgajiti voće, jeste teško fermentacija, destilacija, ali proces na kraju prodaje i naplate čini mi se da, jel tako, zauzima jedan vrlo bitan segment u svemu tome, možda čak i, da ne kažem, najbitniji. Šta se, Mare, desilo, pa nam ovako ispričaj.
U principu, mislim, evo, gledat ću što kraće, da je taj, da su oba dela vrlo važna za tu, dakle, dve polovine. Jedan, ja to tako posmatram, je proizvodnja, a drugi, marketing i prodaja. Jedno bez drugog ne radi.
To si dobro podelio. To znači, je... bukvalno, ceo proces je ovdje marketing i prodaja.
Onog momenta kad Vlada zatvori posljednju flašu i zalepi akcizu, tad onda dolazi ovaj deo gdje uglavnom Andreja i ja radimo i to je potpuno jedan poseban posao i potrebno je puno ljudi, saradnika, ideja, zato ja rekao može 24 sata se smišljaju propagandni materijali.
Kako, na koji način ćemo na pravi način da
doći do krajnjeg kupca, jeste, mi se dovijamo, kako bih ti rekao, kao i svi, smišljamo raznorazne akcije, tu su mreže, tu je naravno pre svega moja televizija koja mi dopušta da ja eto malo zaradim još za džeparac.
Ja na mom kanalu mogu da pričam što god hoćem.
Jeste,
ovo je... I tebi televizija dozvoljava.
Jeste, to je ovaj... pa moraju nekako da mi isplate, šta da radim, ne daj mi veliku platu.
Januar mjesec je, dobijaš poziv. Modus operandi, ono što sam ja radio u državnoj službi, je jasan. Još pre 7 godina rakija iz rakije je doživjela to što ste vi doživjeli i razgibavača u decembru prošle godine. Možeš nam kratko reći, samo kao opomena svim rakijašima da obrate pažnju.
Puno prevaranata šeta, mi smo u decembru bili žrtve prevare i to na legalan, na beo način, ljudi sa sve prijavljenom firmom došli, nudili nam nekakve menice, tražili rakiju. Prvi put u životu smo jednu flašu dali, a da avans nismo uzeli. Uzmite avans. Nemojte po svaku cenu da gledate da prodate tu svoju rakiju, jer ja sad kad bi imao tih svojih 250 flaša, pričao sam deki, ja bih prvo zagrlio jedno vreme, pa bi tek onda gledao dalje da prodajem. Pa jer vidi, lova, svaka se nadoknadi. Ali roba, to je ono, i to je ono...
To je ono dete, ono...
Bravo, to zbog toga što kaže tva supruga, cakle oči, yes. Jer ta roba, ti si za nju vezan, i sad kad bi ja tu svoju robu našao, lova mi ne bi ni trebala nikakva. Tako da, da, puno je prevaranata na sve strane i to su došli ciljano da nas opljačkaju. Ali profi, policija radi i verujem mi da nadam se da će
biti, da će biti nešto. To se isto desilo rakije iz rakije pre 7 godina.
Pričao
naravno,
si.
Nismo uspjeli i sada su pokušali. Ti si čak i u emisiji rekao ono što je moja supruga imala slučaj sa istom ekipom.
Ovaj put je tvoja supruga bila pametnija od svih nas.
Pametnija i mi se sad ono likujemo, vidi. A pojavljuju se, boga mi, sve jedna, još jedna destilerija. Ja sam ih negdje nabrojio, ne one četiri, boga mi ih ima mnogo više.
Ali banditi,
i to mi je toliko žao.
A ojadili su sve male destilerije, da, i naši, to sve
to
naše kolege.
Neiskusno.
Jeste. I ljudi tek počeli, onako, mislim...
Kao krenulo bi. Meni pre 7-8 godina bilo, ja suprug, ona onako stabilnija od mene. Znaš, i kaže, polako, deki, to, zna. Pa kren, sad nas je krenulo 400 flaša, znaš, ali idemo da kre... Međutim, Maki, moram da ti se zahvalim, znači, na ovom dolasku u Kraljevo, nekako... Ipak vi iz Beograda imate, dovoljno vam je Beograda putujete.
Jeste.
Ja da. Mislim, ono, putovati s Novog Beograda...
Još kad je radni dan, pa razgibavanje, ovo, da.
Tako da, potpuno te razumijem. Hvala ti što si došao, meni je stvarno velika čast. I, dragi slow drinkeri, ja ću završiti ovu epizodu i pozvati Marka da, ako bude prilike, naravno da bude još koji put gost i naravno ovaj put u rakiji kod mene.
Hvala tebi na ovom divnom razgovoru i moram da priznam da je ovo prvi intervju vjerovatno u kom sam 90% pričao o rakiji, a 10% o televiziji i voleo bih sljedeći put da što više pričamo o rakiji, a manje o televiziji. To već ide svaki
Tako
dan.
Je.
Ovo mi je baš bilo, baš ovako kao što je kod tebe u kafanici, domaćoj atmosferi, baš sam uživao.
Hvala puno, hvala mojim prijateljima u logistici.